Հետևյալ օրը հանդարտ ու տաք անձրև էր գալիս, Բերտան գոհ էր։ Այդ գորշ եղանակը ավելի էր համապատասխանում իր տրամադրությանը, քան պայծառ արևի լույսը։ Նրան թվում էր, որ ինքն այժմ ավելի հանգիստ է։ Անձրևային օրվա գորշ գույնի վրա ամեն ինչ այնքան հասարակ ու սովորական էր երևում։ Վաղը կարող է պատասխան գալ, իսկ այսօր մի նույնպիսի օր է, ինչպես հարյուրավոր ուրիշ օրերը։ Նա դասերին գնաց։ Ռիխարդի հետ նա այս անգամ սովորականից ավելի խիստ էր վարվում, և նրա ձեռներին խփում էր, երբ նա սխալ էր անում։ Ճաշից հետո նա վճռեց ֆրիցով զբաղվել։ Վաղուց էր, որ մտածում էր նրան կարդալ սովորեցնել։ Այսօր կպարապի և մի քանի տարրերի առանձնահատկությունները կբացատրի նրան։ Անձրևը դեռ չէր դադարել, և զբոսնելու գնալ չէր կարելի։ Ժամանակը երկար է, սարսափելի երկար։ Ռուպիուսի մոտ արժե արդյոք գնալ։ Առանց այդ էլ, ինքը մեղավոր է նրա առաջ։ Վիեննայից գալուց ի վեր դեռ չի գնացել նրա մոտ։ Գուցե Ռուպիուսի մոտ իրեն անհարմար կզգա։ Չէ՞ որ նա այնքան բան ասաց վերջին անգամ, իսկ այժմ աննան մնում է։ Բերտան տնից դուրս եկավ։ Անձրևը չէր դադարում, սակայն նա վճռել էր նախ քաղաքից դուրս գնալ։ Վաղուց էր նա այդպիսի անդորություն չէր զգացել։ Նա ոչ ահ էր զգում, ոչ գրգռում, ոչ սպասում։ Եթե միշտ այսպես լիներ։ Տարօրինակ էր, որ նա անտարբերությամբ էր մտածում Էմիլի մասին։ Ամենից շատ նա ուզում էր, որ ոչինչ չլսե նրա մասին, և մինչև վերջը պահպանե իր այս տրամադրությունը։ Ախր այնքան լավ էր զգում իրեն նա։ Ապրել այս փոքրիկ քաղաքում, դասեր ունենալ, որոնք մեծ անհանգստություն չեն պատճառում, կրթել որդուն, նրան կարդալ, գրել, համրել սովորեցնել. Միթե դա նման է իր վերջին օրերը ապրած անհանգստության, որ այնքան վհատում ու վիշտ բերեց իրեն։ Ոչ, նա դրա համար չէ ստեղծված։ Միայն այժմ էր գիտակցում, թե որքան հոգնեցրել էր իրեն այդ աղմուկը, և ուրախ էր իրեն շրջապատող խաղաղության համար։ Խորին հոգտածությունը, որ տիրել էր իր հոգուն, նրան մի վերջնական հանգստություն էր թվում։ Սակայն մի քիչ հետո, երբ քաղաք էր դառնում, նրա հանգստությունը կամաց-կամաց նոր հոգսերի և նոր տանջանքների նախազգացումի փոխվել սկսեց։ Նա հանդիպեց երկու սիրահարների, որոնք գնում էին մի հովանոցի տակ մեկ-մեկու սեղմված։ Նրանց տեսքը նրա մեջ զարթեցրեց իր ցնորքները Էմիլի մասին։ Եվ նա չէր աշխատում հեռու վանել նրանց, գիտենալով, որ իզուր կլինի իր փորձը, որ ինքը չի կարող հաղթահարել այդ ցնորքներին, որ նրանք հավիտյան պիտի իշխեն իր հոգում։ Մթնում էր, երբ Բերտան մտավ Ռուպիուսի տունը։ Նա նստած էր սեղանի մոտ, պատկերների թղթակալը առջևը դրած։ Կախովի լամպը լուսավորում էր նրան։ Նա գլուխը բարձրացրեց և Բերտայի բարևին պատասխանելով ասաց. «Դուք դեռ երեք չէ առաջին օրն եք եկել»։ Բերտան իրեն մեղավոր զգաց։ Ռուպիուսի խոսքերում մի կշտամբանք զգաց նա։ «Դե, նստեցեք», շարունակեց Ռուպիուսը, «և պատմեցեք, տեսնեմ, ինչ եք տեսել քաղաքում»։ «Ոչինչ, եղա մուզեում, տեսա և ճանաչեցի ձեր այդ նկարներից մի քանիսը»։ Ռուպիուսը չպատասխանեց։ «Ձեր կինը երեկոյան է վերադառնալու»։ «Չեմ կարծում»։ Նա լռեց, ապա մի միտումնավոր սառնությամբ ավելացրեց. «Ես պետք է ներողություն խնդրեմ ձեզանից, որ վերջին անգամը այնքան ավելորդ բաներ ասացի ձեզ, որոնք ձեզ համար չէին կարող հետաքրքրական լինել. Սակայն չեմ կարծում, որ կինս այսօր կվերադառնա»։ «Նա ինքն ասաց ինձ»։ «Ինձ ևս. Նա ուղղակի ուզում էր ինձ հրաժեշտից ազատել. Ավելին կասեմ, հրաժեշտի կատակերգությունից. Ես չեմ ուզում դրանով մի վատ բան ասած լինել. Ես աչքի առաջ ունեմ միայն խղճալի խոսքերը, արցունքները, և այն ամենը, ինչ հրաժեշտի հետ է կապված»։ «Դե, բավական է դրա մասին. Դուք մերթնդմերթ կգաք ինձ մոտ. Ես շատ մենակ կզգամ ինձ առանց կնոջս»։ Կտրուկ տոնը, որով նա խոսում էր, չէր համապատասխանում նրա արտասանած խոսքերին, այնպես որ Բերտան չգիտեր, ինչ պատասխան է։ Ռուպիուսը հարցրեց. Մուզեից բացի էլ ինչ տեսակ։ Բերտան մանրամասն պատմեց իր Վիեննա գնալը, հիշեց մինչև անգամ, որ Ֆալկենբորգի նկարի մոտ հանդիպեց իր մի ծանոթին, որին մի քանի տարի չէր տեսել, և քանի այդպես էր խոսում Էմիլի մասին, կարծես նա կողմնակի օտար մի մարդ լիներ, իր հոգում Էմիլի կարոտն էր աճում, և վերջի վերջո իր մտքում վճռեց այսօր նորից մի նամակ գրելու։ Հանկարծ նկատեց, որ Ռուպիուսը լայն բացառած աչքերը դրանն է հառել, այնտեղ կանգնած էր Աննան։ Նա ժպտալով մոտեցավ իր ամուսնուն, համբուրեց նրա ճակատը և ձեռքը Բերտային պարզելով ասաց. «Ահա և ես»։ «Բարի երեկո, Աննա», ուրախ բացականչեց Բերտան։ Ռուպիուսը լուռ էր, սակայն նրա դեմքի արտահայտությունը շարունակ փոփոխվում էր։ Աննան, որ կանգնած էր դեռ գլխարկը գլխին, ետ դարձրեց երեսը։ Բերտան նկատեց, որ Ռուպիուսը, երեսը ձեռներով ծածկած, մեղմ հեկեկում է։ Նա հեռացավ և ուրախ էր, որ Աննան եկավ, դա նրան լավ նշան էր երևում։ Վաղը առավոտ պիտի գար այն նամակը, որից կախված էր իր վիճակը։ Շուտով ուրախ տրամադրությունը փախավ և Բերտային նորից տիրեց թախիցը։ Նա ուզում էր, որ Էմիլը իր մոտ լիներ, որ ինքը տեսներ նրան, կարողանար նրա հետ կողք կողքի գնալ։ Երեկոյան, երբ Ֆրիցին պարկեցրեց, նա դեռ երկար նստած էր սեղանատանը։ Մի քանի ակորդ վերցրեց դաշնամուրի վրա, մոտեցավ պատուհանին և սկսեց դուրս նայել դեպի մութը։ Անձրևը կտրվեց, երկիրը ագահորեն ներս էր ծծում խոնավությունը։ Երկնքից դեռ կախված էին ծանր ու սև ամպերը։ Բերտայի ամբողջ էությունը դեպի Էմիլն էր ձգտում։ Աչքերը նրա պատկերն էին որոնում շրջապատող խավարի մեջ։ Շրթունքները պարզված էին դեպի նա։ Կարծես նա կարող էր պատասխանել իր համբույրին։ Կարծես նրա բոլոր ցանկությունները վեր էին սլանում հեռու այն ամենից, ինչ շրջապատում էր իրեն։ Եվ նա անգիտակցաբար շշնջաց. «Վերադարձրու նրան ինձ»։ Երբեք Բերտան այդպես ամբողջովին չէր պատկանել նրան, ինչպես այժմ, այս րոպեին։ Թվում էր, թե նա այժմ առաջին անգամ սիրեց Էմիլին, և նրա զգացմունքին այլևս ոչինչ չէր խառնված, ոչ ահ, ոչ հոգս, ոչ կասկած։ Ամբողջ հոգով նա լի էր քնքշությամբ, և երբ քամին ներս խուժեց ու սկսեց խաղալ իր մազերի հետ, Բերտային թվաց, թե դա Էմիլի շունչն է։ Առավոտյան նամակ չկար։ Բերտան մի քիչ հիասթափված էր, բայց անհանգիստ չէր։ Եկավ Էլլին, որ Ֆրիցի հետ սիրում էր խաղալ։ Շուկայից վերադարձավ աղախինը և ասաց, որ Ռուպյուսի տունը շտապով բժիշկ են կանչել, սակայն նա չկարողացավ ասել, թե ով է հիվանդացել, Աննան, թե նրա ամուսինը։ Բերտան վճռեց ճաշից առաջ անձամբ գնալու տեղեկանալ։ Նա հազիվ կարողացավ դաս տալ մալմանի մոտ, նյարդային էր, թույլ։ Դասից հետո գնաց Ռուպյուսների մոտ։ Աղախինն ասաց, որ Աննան հիվանդ պարկած է, բայց նրան վտանգ չի սպառնում, թեև բժիշկ Ֆրիդրիխը արգելել է մարդ ընդունել։ Բերտան վախեցավ։ Նա հաճությամբ կզրուցեր պարոն Ռուպյուսի հետ, բայց չուզեց ինքնակոչ լինել։ Ճաշից հետո նա փորձեց որդու հետ պարապել, բայց այդ չհաջողվեց։ Նա ինքն էլ չգիտեր ինչու, սակայն նրան թվում էր, թե Աննայի հիվանդությունը վատ նշան է։ Եթե Աննան չհիվանդանար, նամակն արդեն այստեղ կլիներ։ Նա գիտեր, որ դա հիմարություն է, բայց այդ մտքից ազատվել չէր կարողանում։ Ժամը հինգին նա դարձյալ գնաց Ռուպյուսների մոտ։ Նրան ներս թողին։ Ռուպյուսը հետը խոսել էր ուզում։ Նա նստած էր իր բազմոցի վրա, սեղանի առաջ։ «Ինչ է պատահել Աննային»՝ հարցրեց Բերտան։ «Բժիշկն այնտեղ է, մի րոպե սպասեցեք»։ Բերտան այլևս չվստահացավ հարցու փորձ անելու։ Երկուսն էլ լուռ էին։ Մի քանի ակնթարթից բժիշկը դուրս եկավ։ «Դեռ որոշ ոչինչ չի կարելի ասել»՝ դանդաղորեն արտասանեց նա, ապա կարծես մի բան վճռելով դիմեց Բերտային ու ավելացրեց. «Ներեցեք, տիկին, ես պետք է պարոն Ռուպյուսի հետ խոսեմ»։ Ռուպյուսը ցնցվեց։ «Ես չեմ ուզում խանգարել»,» ասաց Բերտան անգիտակցաբար ու հեռացավ։ Նա այնպես էր հուզված, որ տուն դառնալ չկարողացավ, և խաղողի այգիների միջով դեպի գերեզմանատունը գնաց։ Նա զգում էր, որ մի գաղտնիք կա այդ տան մեջ։ Նրա մտքովն անցավ, չլինի թե Աննան վճռել է ինքնասպանություն գործել, միայն թե չմեռներ, և իսկույն մի ուրիշ միտք անցավ Բերտայի գլխով, միայն թե լավ նամակ ստանայի։ Նրան թվում էր, թե չորս կողմից իրեն վտանգ է սպառնում։ Մտավ գերեզմանատուն։ Հրաշալի ամառային երեկո էր, և երեկվա անձրևից հետո ծաղիկները սովորականից ավելի ուժեղ էին բուրում։ Բերտան իր մշտական ճանապարհով ամուստու գերեզմանի մոտ էր գնում, բայց զգում էր, որ այնտեղ անելու բան չունի։ Նա գերեզմանի վրա կանգ առավ. Վիկտոր Մաթիաս Գարլան, վախճանվեց 1895 թվականի հունիսի 6-ին։ Դժվարությամբ կարդաց Բերտան այդ խոսքերը, որ արդեն իր սրտին բան չէին ասում. Էմիլի հետ կատարած ամենաչնչին զբոսանքն անգամ նրան այժմ ավելի մոտ էր թվում, քան ամուսնու հետ անցկացրած տարիները. Այժմ այդ ամենը բոլորովին չկար. Նա նույնիսկ մոռացած կլիներ այդ մասին, եթե Ֆրիցը չլիներ. Հանկարծ նրա մտքով անցավ, թե Ֆրիցը Գարլանի որդին չէ, գուցե նա Էմիլի որդին է, ով գիտե, ինչ ասես չի պատահում. Նրան թվաց, որ այդ րոպեին նա ըմբռնում է անմարմին հղացումի ուսմունքը. Նա ինքն իր մտքերից վախեցավ. Նայում էր լայն ճանապարհին, որը գերեզմանատան դռնից գնում էր մինչև դիմացի պատը, և հանկարծ նա պարզ զգաց, թե ինչպես մի քանի օրից այդ ճանապարհով պիտի տանեն տիկին Ռուպյուսի դագաղը. Բերտան ուզեց հեռու վանել այդ միտքը, սակայն մի արտասովոր պարզությամբ կանգնած էր նրա առաջ այդ պատկերը. Նա տեսնում էր դիակարգը գերեզմանատան դարպասի մոտ, գերեզմանը, որ փորում էին երկու հոգի, իհարկե տիկին Ռուպյուսի համար, և պարոն Ռուպյուսը սպասում էր այդ գերեզմանի մոտ. Նա նստած էր իր շարժուն բազմոցի վրա, ծնկները շալով ծածկած, և քարացած հայացքով դագաղին էր նայում, որ սև հագած մարդիկ բերում էին։ Բերտան զարմացած էր, դա ոչ թե նախազգացում էր, այլ համոզմունք, բայց որտեղից է այդ համոզումը։ Նա իր ետևից ինչ-որ ձայներ լսեց և դարձավ այն կողմը։ Երկու կին էր գնում, մեկը նորերս մեռած գնդապետի այրին էր, մյուսը նրա աղջիկը։ Նրանք գլուխ տվին Բերտային ու դանդաղորեն առաջ անցան։ Բերտան մտածեց, որ նոքա պիտի իրեն անմխիթար այրիի տեղ դնեն, որ դեռ սգում է իր ամուսնու մահը։ Խղճի խայտ զգաց նա, կարծես մեկին խաբել էր, և արագ հեռացավ։ Պետք էր տուն շտապել, գուցե որևէ լուր կա, գուցե հեռագիր կա Էմիլից։ Դա բոլորովին անհավատալի չէ, չէ որ ինքն ու Էմիլը բավականին մոտ են միմյանց։ Չլինի թե հանկարծ տիկին Ռուպյուսը զառանցանքի մեջ ասե այն, ինչ Բերտան պատմել է իրեն կայարանում։ Ասենք դա նշանակություն չունի, միայն թե Էմիլի նամակը եկած լիներ, և Աննան առողջանար։ Բերտան դեռ պետք է նրանց մոտ գնար և տեստեր պարոն Ռուպյուսին, որը երևի իրենից չէր թաքցնի, թե բժիշկը ինչ է ասել, և շտապով նա դիմում է դեպի տուն։ Ոչինչ չկա, ոչ նամակ, ոչ հեռագիր։ Ֆրիցը նաժիշտի հետ դուրս եկավ։ Որքան մեղավոր է ինքը, մտածում էր Բերտան։ Գնում էր Ռուպյուսի տուն, աղախինը բացեց դուռը և ասաց. «Տիկինը շատ վատ է, պարոնի հետ խոսել չի կարելի»։ «Ախր ինչ է պատահել տիկնոջը, դուք չգիտեք բժիշկը ինչ է ասել»։ «Գիտեմ, բորբոքում»։ «Ինչպիսի»։ «Չգիտեմ, նա ասաց բորբոքում կամ արյան վարակում»։ «Նոր հիվանդապահ կնոջ հետևն ուղարկեցինք հիվանդանոց»։ Բերտան հեռացավ։ Հրապարակի վրա սրճարանում մի քանի մարդ էր նստած. մի առանձին սեղանի շուրջը հավաքվել էին սպաները։ Նրանք չգիտեն, թե ինչ է կատարվում մի քանի քայլ հեռավորության վրա, մտածում էր Բերտան, եթե ոչ, չէին կարողանա այստեղ նստել, ուտել, խմել, ծիծաղել։ Արյան վարակում, արդյոք ինչ է դա նշանակում։ Իհարկե, Աննան ինքնասպանության փորձ է արել։ Ինչու? Նրա համար, որ չէր ուզում կամ չէր կարող հեռանալ։ բայց նա չի մեռնի, չի կարող, չպետք է մեռնի։ Բերտան չգիտեր, ինչպես կարճեր ժամանակը և նորից գնաց տագերանցը։ Տագերկինը տանամենակ էր, բայց Աննայի հիվանդության մասին գիտեր արդեն։ Սակայն այդ բանը բոլորովին չէր հուզում նրան, և նա կողմնակի բաների վրա էր խոսում։ Բերտան այդ տանել չկարողացավ, հեռացավ։ Երեկոյան նա նորից փորձեց Ֆրիցի հետ պարապել։ Հեքիաթ էր ասում, լրագիր էր կարդում, ուր նորից հայտարարություն գտավ համերգի մասին, որին Էմիլն էր մասնակցում։ Նա զարմանում էր, որ համերգը դեռ չի անցել։ Նա չէր կարող քնել, նախքան մի անգամ ևս Ռուպյուսի մոտ գնալը։ Նախասենյակում նրան հիվանդապահ կինը հանդիպեց, այն կինը, որին բժիշկ Ֆրիդրիխը միշտ ուղարկում էր իր հիվանդների մոտ։ Կինը ուրախ, խրախուսող տեսք ուներ։ «Մեր բժիշկը կբժշկի», ասում էր նա. «Ավելի վատ հիվանդների է նա ազատել»։ Բերտան գիտե, որ այդ կինը միշտ էլ այդպես է ասում, բայց այնուամենայնիվ այդ խոսքերը հանգստացրին իրեն։ Նա հանգիստ դառնում է տուն և քնում։